Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Kryeministri Kurti nuk paraqitet në prokurori, fton prokurorët ta intervistojnë në zyrën e tij. Listat e partive me kandidat që kanë probleme me ligjin. Kuvendet e Kosovës dhe Shqipërisë mbajnë mbledhje të përbashkët të premten. Amnesty International thot se Serbia përgjoj ilegalisht gazetar dhe aktivist. BE-a dërgon një diplomat për të biseduar me udhëhecit e rinj të Sirisë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është paraqitur me 16 dhjetor në prokurorinë speciale, me gjithë ftesën që ishte bërë javën e kaluar për të dëshmuar sot në orën 9:30 lidhur me rastin e rezervave shtetërore. Zëdhënësja e prokurorisë speciale Liridona Kozmaqi tha se zyra e kryeministrit ka njoftuar se Kurti nuk mund të paraqitet për të dëshmuar, pasi që është në udhtim jashtë vendit. Një ditë më herët Kurti kishte publikuar në rrjetet sociale fotografi nga vizita e tij në Sloveni. Kozmaqi tha se prokuroria speciale do ta ftojë Kurtin për të dëshmuar në një datë tjetër. Por zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se Kurti ka shprehur katiçmërinë të mirëpres prokurorët e rastit në zyrën e tij një ditë dhe në një orë të dakorduar nga të dy palët për të përmbushur kërkesën e dal nga ftesa e prokurorisë. Për drejtorin e Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, kjo qasje është talli me prokurorinë speciale dhe sistemin e drejtësisë. Miftaraj tha se shpreson se prokuroria speciale do të vazhdojë të ndjek procedurat e rregullta dhe do të caktojë një datë të re sa më shpejt në mënyrë që të sigurohet efikasiteti i hetimeve. Të ndjekim në vazhdim një deklaratë të Miftarajt.
Vazhdimisht se kur është marrë akdendim për fillimin e hetimeve në këtë rast, prokurori shtetit i ka afat 2 vite për të marrë një vendim të të qoftë për të hudhur akt akuzën, apo qoftë të hudhur akdendimin për fillimin e hetimeve, apo qoftë për të ngritur akt akuzë. Duke marrë për pas se në këtë rast ka pasur arrestime në muajin gusht të vitit 2023, të të ka mundësi që akdendimi është marrë dhe para kësaj kohë, kështë që besoj këtë informat e ka prokurorit dhe ajtë të duhet të bëndë planifikimin e duhur, njërë që të sigurohet që kjo rast të trajtohet mirë efikase.
Mos paraqitja e kryeministrit Kurti në prokurori ka nxitur reagimin e opozitës. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, e cilsoi mos paraqitjen e kryeministrit Kurti në prokurori si veprim të papranueshëm dhe të dëmshëm për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ky është një model i sjelljes së lëvizjes vetëvendosje. Është një sinjal i gabuar për qytetarët e Kosovës, deklaroi Gashi pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit të Kosovës. Gashi kritikoi edhe konfirmimin e zyrës së kryeministrit, në të cilin u tha se kryeministri Kurti ka shprehur gatishmërinë timirpres prokurorit të rastit në zyrën e tij, në një ditë dhe një orë të dakorduar nga të dy palët për të përmbushur kërkesën e dal nga ftesa e prokurorisë. Kritik është shprehur edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, i cili e quajti mesazh shumë të keq për qytetarët e Kosovës mos paraqitjen e kryeministrit në prokurori. Por çfarë janë rezervat shtetërore dhe pse nisën hetimet e prokurorisë për këtë rast? Detajet i sjell Valona Tela në raportin në VM.
Rezervat shtetërore u bën fillimisht kryelajm në gusht të vitit 2023 kur flitej për keqpërdorimin e tyre. Atkohë u arrestuan disa persona, në mesin e të cilëve edhe punonjës të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të udhëhequr nga Hajdari. Bastisi dhe arrestimet u bën pas publikimit të disa audio incizimeve nga portali nacionale në Kosovë, në të cilat pretendohi se vaji i kontraktuar dhe i paguar në Poloni për rezervat shtetërore të Kosovës nuk ishte arritur kur. ngjashëm as rezervat e grurit. Hajdari tha në atë kohë se blerjet për rezerva shtetërore janë bërë në përputhje me ligjin, por nuk dha më shumë detaje me që informacionet për to janë sekrete shtetërore. Ajo akuzoi policinë se gjatë të bastisjeve ka marrë në cilësinë e provave dokumente të klasifikuara si sekrete shtetërore. Kryeministri Albin Kurti i doli në mbrojtje Hajdarit duke thënë se nuk ka kurfar korrupsioni e keqpërdorimi. Un kam besim të plot në ministrën Rozeta Hajdari dhe në punën e saj, tha ai, dhe e akuzoi siç u shpreh elitën e vjetër dhe të korruptuar politike, gjykatësit e prokurorët e saj dhe mediat e keqpërdorura për mbështetje të krimit. Në përgjigje, Këshilli Prokurorial i Kosovës i kërkoi Kurtit që të përmbahet nga deklaratat shantazhuese dhe nënçmuese. 8 muaj më vonë në prill të këtij viti, vet Hajdari uftua për intervistim nga Prokuroria Speciale në ndyshimin se ka keqpërdorur detyrën zyrtare në lidhje me rezervat shtetërore. Në paraqitjen e saj para prokurorëve, ajo e mbrojti veten në heshtje. Opozita kërkoi dorëheqjen e Hajdarit, por ajo mohoi se ka arsye për një gjë të tillë. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, në anën tjetër kërkoi që të pritet epilogu i rastit. Radio Evropa e Lirë pyeti në Prokurorinë Speciale se deri ku kanë arritur hetimet, por nuk mori përgjigje. Rezervat shtetërore përbën nga mielli, vaji, sheqeri, barnat, produktet higjienike, nafta e tjerë, që mund të përdoren në rast të shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme, si pasojë fatkeqësive natyrore apo luftrave, por edhe në rast të mungesës së këtyre artikujve në treg. Ato i menaxhon Departamenti i Rezervave Shtetërore të Mallrave, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Kosova nisi mbledhjen e këtyre rezervave nga viti 2012. Ato sigurohen me buxhet të shtetit, por edhe nga mallrat që konfiskohen për shkak të veprave kundërvajtëse dhe kalojnë në pronësi të shtetit. Se sa është sasia këtyre rezervave nuk dihet, me që ky informacion me ligjin për rezervat shtetërore konsiderohet sekret shtetëror, ashtu si edhe vendodhja e tyre.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Të premten me 20 dhjetor, Kuvendi Kosovës dhe Kuvendi Shqipëris do të mbajnë një seancë të përbashkët, ku pritet ju drejtohen deputetëve Kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe ai i Shqipëris Edi Rama. Vendimi për këtë seancë është marrë gjatë mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës, e cila u zhvillua sot. Shefja e grupit parlamentar televizës vetëvendose Mimoza Kusari Lila ka bërë të ditur se në agjendën e seancës do të përfshihen fjalimet e kryetarëve të dy kuvendeve, kryeministrave dhe liderëve të grupeve parlamentare. Kusari Lila ka njoftuar se nga Kuvendi i Shqipërisë pritet të marrin pjesë rreth 60 deputet. Ka disa vite prej se Kosova dhe Shqipëria në kuadër të bashkëpunimit zhvillojnë takimet të përbashkëta në nivellet më të larta institucionale, por një takimi përbashkët mes dy qeverive u anullua qershorin e vitit të kaluar, vetëm një natë para se të ndodhte. Anullimi kishte ndodhur pasi kryeministri i qeverisë së Shqipërisë, Edi Rama, kishte kërkuar ndryshim të formatit të takimit mes dy qeverive, pas tensioneve që atë botë mbizotronin në pjesën veriore të Kosovës. Por qeveria e Kosovës kishte refuzuar ndryshim formati, gjë që çoi në anullimin e mbledhjes së përbashkët. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ai i Shqipërisë Edi Rama në vitet e fundit kanë shfaqur mospajtime me njëri tjetrin rreth zhvillimeve politike në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë ngritur shqetësimin për integritetin e një numri të personave të propozuar për deputet nga partitë politike për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Lëvizja Fol thonë se në lista zgjedhore ka kandidat që kanë pasur ose kanë probleme me ligjin. Ndërkohë që qytetarët shprehen të zgënjur me këtë fakt, partitë politike thonë se nuk kanë asnjë kandidat që bie ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se e kaluara e disa kandidatëve të propozuar për deputet në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit është shqetësuese. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme u akufizon të drejtën për të garuar atyre personave që në tre vjetët e fundit janë dënuar me vendim të formës së prerë me së paku një vit burg. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se në listat zgjedhore të publikuara tashmë nga partitë politike nuk kanë vërejtur ndonjë kandidat i cili ka dënim të formës së prerë në tre vjetët e fundit. fundit. Por si pas drejtorit ekzekutiv të këtij instituti, Ehad Miftaraj, në ato lista ka një numër të caktuar të kandidatëve që para më shumë se 3 vjetësh janë dënuar për vepra penale të korrupsionit ose të tjera, si dhe të tillë që aktualisht janë në procedura gjyqësore. Kjo sipas tij e cënon integritetin e kandidatëve të kuvendit, por edhe institucioneve tjera.
Kur njëtat parti promovojnë këtu në plan programet e tyre dhe të njëjtit propozojnë kandidatë që kanë probleme me ligjin, vësojnë një formire të shmonë me thashmi të themi për krizin e tyre.
Burbuqe Kastrati nga Levizia Fol thotë se përzgjedhja nga partit politike të kandidatëve që kanë pasur ose kanë probleme me ligjin, tregon mungesën e vullnetit politik për të vendosur standarde të qarta të etikës nga vetë partit.
Përballja me akuta për që e dëmtojnë reputacionin e këtyre kandidatëve në fjallë, një ashtu e u ka tendencën që me ullë bektimin e publikut në institucione, një ashtu edhe në partit politike kosovare.
Lidhur me shqecimet e ngritura nga shoqëria civile, Radio Evropa e Lirë u drejtuar partive kryesore parlamentare. Levizia vetëvendosje në pushtet nuk ka kthyer përgjigje. Nën kryetarja Partisë Demokratike të Kosovës, Mimoza Ahmetaj, thotë se në listën zgjedhore të partisë së saj nuk ka asnjë kandidat që është në proces gjyqësor dhe as që kanë verdikte të prera. Fokusi i partisë sipas saj ishte lista e pastër.
Sillen kuadrat e reja të cilët kanë një personalitet të cilët konsiderojmë se mund të shërbejnë shoqërisë dhe shtetit të Kosovës, dhe të cilët absolutisht nuk kanë probleme me ligjin.
Në listën zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat që ka pasur ose ka probleme me ligjin, thot nën kryetari saj Lutfi Aziri.
Ne nuk ka asnjë, as qendërshim hetime, nëse kemi ditë, nëse kemi lejuar në listë.
Shefi shtabit zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, thekson se në listën e kësaj partie nuk ka persona të cilët në 3 vjetët e fundit janë dënuar me vendim të formës së prerë, por ai pranon se një nga kandidatët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës aktualisht është në procedurë gjyqësore.
Me sa dijon, është një kandidat i cili është në procedurë gjyqësore, mirëpo që nuk i ka përfunduar akoma procedura, edhe ju e dini parimin e shenjtë në drejtësi prezumimin e papajtësisë derisa vendimi nuk është i formës prerë.
Mirjeta Morina, juriste nga Prishtina, vlerëson se përderisa nuk ka ndonjë vendim të prerë të gjykatës për cilin do person, nuk mund t'i ndalosh të kandidojnë për deputet. Por megjithatë, ajo nuk e sheh këtë veprim si të duhur të partive politike.
Nuk menoj që është ashta më e mira mundshme, mendoj që mundemi me ju dhon hapsi njerëzve tri më shumë.
Vendosja në lista zgjedhore personave me probleme ligjin, sipas Murtez Rizanit, pensionist nga Prishtina, është veprim jo i mirë i partive politike.
Unë për vete nëse e di ose që ka diçka, si akshadon zvotën. Edhe nëse e du atë parti, si akshadon.
Dritro Bekaj, dentist nga Prishtina, e quan hipokrizi të partive politike vendosin në lista zgjedhore të kandidatëve me probleme me ligjin.
Këta na tregojnë neve për ligjin, çdo ditë thonë që duhet me respektu ligjin, kur vetë nuk respektojnë në asnjë moment.
Përkundër që kushtetuta dhe ligji për zgjedhjet e përgjithshme nuk e ndalojnë kandidimin për deputet të personave që nga gjykatat nuk kanë akt vendim të prerë me dënim prej një vit burg në 3 vjetët e fundit, Miftaraj thotë se partitë politike është dashur të zbatojnë praktikat më të mira evropiane. Sipas tij ato nuk do të duhet të përfshinin në listat zgjedhore personat që nga publiku mund të perceptohen si të papërshtatshëm për funksionet e larta.
Unë besoj që filtri më i mirë do të jetë qytetarit, votuesit, cilë gjatë çetësimit të çetë votimit me 10 kandidat, do të duhet të siguronte që të qësoj vetëm ata emrat të cilët janë të pasur dhe të cilët një familje të thotë nuk kanë probleme me ligjin.
Në anën tjetër, Kastrati thotë se situata kërkon reforma të brendshme partijake, por që vendimi për kandidatët që kanë probleme me ligjin mbetet në duart e qytetarëve.
Po mbi të gjitha kërkon edhe një ngritje të vetëdijes të qytetarëve që këta njerëz cilët kanë probleme ligjore të mos votohen.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që deri më 25 dhjetor ta përfundojë verifikimin dhe certifikimin e kandidatëve të partive politike që do të garojnë në zgjedhjet e nën shkurtit 2025. Në zgjedhjet e fundit më 2021, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se në mesin e 28 subjekteve politike që garuan, 15 prej tyre kishin kandidat me probleme me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Amnesty International publikoi një raport në të cilin tha se zyrtarët serb instaluan programe spionazhi në telefonat e dhjetra gazetarëve dhe aktivistëve. Kjo organizatë citoi prova forenzike digjitale me dëshmi nga aktivistët që thanë se ishin hakuar në muajt të fundit. Më shumë detaje sjell raporti i Nadia Hametit.
Zyrtarët serb instaluan programe spionazhi në telefonat e dhjetra gazetarëve dhe aktivisteve, tha Amnesty International në një raport të publikuar me 16 dhjetor, duke cituar prova forenzike digitale dhe dëshmin nga aktivistet që thanë se ishin duke hakuar në muajt e fundit. Në të dy rastet, software i ofruar nga kompania izraelite e mbikëqyrjes Cellebrite DAI LTD u përdor për të hapur telefonat, thuhet në raport. Programi spion serb i quajtur Novi Spy nga Amnesty me pas e realizoi fotografit e fsheta të pajisjeve mobile, kopioj kontaktet dhe ngarkoj ato në një server të kontroluar nga qeveria, thuhet në raport. Në disa raste, aktivistë dhe një gazetare raportuan shenja aktivitetesh të dyshimta në telefonat e tyre mobil, me njëherë pas intervistave me policinë dhe autoritetet e sigurisë serbe, tha Amnesty. Agjencia Serbe Sigurisë Informacionit i BIA njoftoi me 16 dhjetor se vepron ekskluzivisht në përputhje me ligjet e Serbisë dhe se nuk mund të komentoj deklaratat absurde të raportit të Amnesty. BIA mund vetëm të konstatoj se sensacionalizimi trivial i përmbajtjes të raportit tregon qëllimin e Amnesty, i cili pasqyrohet në punën për interesat e disa agjencive dhe grupeve të presionit, thuhet në reagimin e BIA-s. Edhe Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë deklaroi se mjetet forenzike janë përdorur vetëm në përputhje me ligjet vendore. Gjithashtu theksojmë se i njëjti mjet forenzik përdoret në mënyrë të ngjashme edhe nga policitë e tjera të botës dhe pretendimet e raportit e Amnesty International janë absolutisht e pavërteta, thuhet në reagimin e MPB-s serbe. Produktet e Cellebrite përdoren gjerësisht nga forcat e zbatimit të ligjit, përfshirë FBI-n për të zhbllokuar telefonat inteligjent dhe për t'i hetuar për prova. Shefi i marketingut i Cellebrite, David Gee, tha se kompania po hetonte akuzat e Amnesty. Nëse këto akuza janë të sakta, ato mund të përbëjnë një shkelje të marrëveshjes sonë të licencës për përdoruesit, tha Gee për Reuters. Nëse rezulton të jetë kështu, tha Gee, Cellebrite mund të pezulloj përdorimin e teknologjisë saj nga autoritetet serbe. Vendosja e softuerve të mbikëqyrjes në pajisje absolutisht nuk është ajo që ne bëjmë, tha Gee. A i shtoj se Cellebrite kishte filluar të kontakton të zyrtarët serb, por refuzoi të jepte detajet të mëtejshme. Njën nga aktivistet e përmendur nga Amnesty në raport tha se kishte vënëre që kontaktet në telefonin e ti ishin eksportuar me njëherë pas një takimi me BIA-n. Aktivisti tha Reuters u a kishte treguar telefonin eksperteve të forensik digital, të cilët të zbuluan se programi spion Novi Spy kishte eksportuar kontaktet e ti dhe kishte dërguar fotografi private nga pajisja ti në një server të kontroluar nga BIA. Si pas Amnesty, Serbia kishte marrë pajisje për thyrjen e telefonave nga Cellebrite si pjesë e një pakete më të gjerë ndime për të ndihmuar Serbinë të plotësoj kërkesat për integrim në Bashkimin Evropian. Kjo paketë e financuar nga qeveria norvegjeze dhe administruar nga zyra kombeve të bashkuara për shërbimet të projekteve UNOPS, ju ofrua Ministrisë e Brendshme të Serbisë nga viti 2017 deri në 2021 për ta ndihmuar Serbinë në luftën kundër krimit organizuar, thuhet në raport. Qeveria norvegjeze ndaloi përkohësisht dërgimin e pajisjeve të Cellebrite në Serbi në vitin 2018, tha Amnesty. Ambasada norvegjeze në Beograd gjithashtu ngriti shqetësime për programin, shtoi raporti, por UNOPS-i përfundimisht dorëzoi pajisjet në qershor të vitit të 2019. Pretendimet të bëra në raport janë alarmante dhe, nëse janë të sakta, të papranueshme, tha zëvendës ministra i jashtëme e Norvegjisë Maria Varteresian për Reuters. Ne do të takomi me autoritetet serbe si dhe me UNOPS-in me vonë këtë muaj për të marrë informacion të mëtejshëm mbi çështjen. Ne presim që UNOPS të hetoj akuzat, shtoj ajo. UNOPS tha në një deklarat se mirëpriste raportin e Amnesty dhe tha se që nga viti 2017, agjencia kishte forcuar me tej mekanizmat për të vlerësuar dhe zbutur efektet e mundshme negative. Agjencia nuk dha detaje mbi këto masa.
Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri, Ilirian Çelibashi, tha se me 11 janar do të jetë funksionale platforma elektronike për regjistrimin e votuesve nga jashtë. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Shqipëri mbahen me 11 maj dhe diaspora shqiptare voton për herë të parë. Kuvendi i Shqipërisë miratoi në fund të korrikut disa ndryshime në kodin zgjedhor që mundsojnë votën e emigrantëve. Vota do të dërgohet me post dhe tarifa do të mbulohet nga shteti shqiptar. Celibashi në raportimin e tij para nën Komisionit të Kuvendit për Diasporën dhe Migracionin, theksoi se procesi i përgatitjes së votimit nga jashtë ka shkuar sipas të gjitha parashikimeve të kodit zgjedhor. Komisioni Rregullator pranë KQZ-s ka miratuar thuajse të gjitha aktet kryesore me qëllim realizimin e votimit nga jashtë. Para Krishtlindjeve do të kemi një demonstrim të funksionaliteteve të këtij sistemi, me qëllim që në datën 11 janar kjo platformë të jetë funksionale dhe ashtu sikur se ka parashikuar kodi zgjedhor, të fillojë procesi regjistrimit të votuesve nga jashtë, tha Celibashi. Kreu i KQZ-s tha se teste do të bëhen në praninë të organizatave të huaja, shoqërisë civile, palëve politike dhe garantojë sigurinë 100% të këtij procesi. I pyetur nga deputetet nëse do të finalizohet ky proces para datës së zgjedhjeve, Celibashi tha se është plotësisht e realizueshme. Gjithashtu shtoi ai, është miratuar udhëzimi i ri i përbashkët ndërmjet Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Ministrit të Brendshëm, që ka të bëjë me shkëmbimin e informacionit dhe përgatitjen e listës së zgjedhësve për votuesit nga jashtë. Celibashi tha se janë mbi 1 milion votues nga jashtë, por ngriti shqetësimin se një numri të madh të emigrantëve u kanë skaduar dokumentat e identifikimit ose mund të ju skadojnë ditën e zgjedhjeve. Ai kërkoi që të merren masa nga qeveria për ta shtyrë vlefshmërinë e këtyre dokumenteve, sikur se ka ndodhur në zgjedhjet e vitit 2021. Sipas një raporti të Institutit të Statistikave në vitin 2020, numri i asaj që njihet si diaspora e re apo emigrantët e larguar viteve të 90-ta nga Shqipëria ka arritur rreth 1.68 milion.
Në vazhdim, kronika nga bota.
E vazhdojmë këtë edicion me informacione nga bota. Shefja politikës e jashtme të BE-s, Kaja Kallas, tha të hënën se i dërguari i bllokut për Sirinë do të shkonte në Damask për të biseduar me udhëheqësit e rinë të Sirisë, ndërsa fuqitë perëndimore po intensifikojnë angazhimet pas rrëzimit të Bashar al-Assadit. Kjo lëvizje nga Brukseli vjen pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe thanë se kishin kontaktuar autoritetet e reja në Damask të udhëhequra nga grupi rebel Hayat Tahrir al-Sham. Fuqi rajonale dhe ndërkombëtare ka nisur kontaktet me liderit të rinë në Siri pas rrëzimit të Asadit përmes një ofenzive, duke i dhënë fund 5 dekadave të sundimit të familjes së tij. Diplomati ynë kryesor për Sirinë do të shkojë sot në Damask, do të kryejmë kontaktet atje, u tha Kallas gazetarve para një takimi të ministrave të jashtëm të BE-s. Vendet e BE-s, si vendet të tjera në perëndim, janë treguar të kujdesshëm në deklaratat ndaj udhëheqjes së re në Damask, duke pasur parasysh që HTS-ja kishte rënë një Al-Qaida dhe është listuar si një grup terrorist nga një numër qeverish. BE-ja ndërpreu lidhjet me regjimin e Asadit në Damask gjatë luftës civile të vendit, por ka vazhduar të dërgojë ndihmë humanitare për të ndihmuar popullatat lokale. Kallas tha se ministrat e jashtëm të BE-s në Bruksel do të diskutojnë se si të angazhohemi me udhëheqjen e re të Sirisë dhe në çfarë niveli të angazhohemi. Nuk mund të lëmë një vakum, tha Kallas, e cila mori detyrën si diplomate kryesore e BE-s në këtë muaj. Aktorët ndërkombëtar kanë shprehur optimizëm të kujdesshëm pasi autoritetet e reja në Damask janë zotuar të mbrojnë pakicat dhe të formojnë qeveri gjithëpërfshirëse. Diplomatët thonë se disa shtete anëtare të BE-s po shtyjnë për të rritur lidhjet me Sirinë pas rrëzimit të Asadit, ndërsa të tjerë janë më skeptik. Për ne nuk janë vetëm fjalët, por duam të shohim veprime që shkojnë në drejtimin e duhur, pra jo vetëm çfarë po thonë, por edhe çfarë po bëjnë, tha Kallas. Mendoj se javët dhe muajt e ardhshëm do të tregojnë nëse gjërat do të shkojnë në drejtimin e duhur, dhe mendoj se atëherë do të jemi të hapur për të diskutuar hapat e ardhshëm, shtoi ajo. Inteligjenca ukrainase tha se të paktën 30 ushtarë koreano-verior që luftonin për Rusinë janë vrarë ose plagosur në rajonin perëndimor rus të Kurskut. Kjo është hera e parë që Kievi jep një raport kaq të detajuar mbi humbjet e Koreas së Veriut, që kur Fenjani nisi të dërgonte trupa për ta ndihmuar Moskën. Drejtoria kryesore e inteligjencës së ushtrisë ukrainase tha në një deklaratë me 16 dhjetor se njësitë koreano-veriore kishin pësuar humbje të konsiderueshme pranë fshatrave Martinovka, Plevo dhe Voroshba. Me 15 dhjetor, skemat njësit i hulumtues i shërbimit Ukrainas të Radios Evropa e Lirë mori foto nga burime ushtarake ukrainase, që supozohet se tregonin trupat e ushtarve të vrarë në Kursk, duke përfshirë trupat që thuaj se ishin të luftëtarve koreano-verior. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të verifikojë në mënyrë të pavarur këtë pretendim, që Rusia nuk e ka komentuar deri më tani. Trupat ukrainase filluan një inkurzion në rajonin e Kurskut në kusht dhe ende i kontrollojnë disa zona në këtë rajon. Rusia filloi të vendosë mira trupa korano verior në Kursk në tetor. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha me 14 dhjetor se Moska kishte filluar të përfshinte më shumë trupa korano verior në një përpjekje për të zmbrapsur forcat ukrainase në Kursk. Me disa analistë që vlerësojnë se humbjet ruse të kalojnë shifrën prej 600.000 ushtarve dhe me presidentin Vladimir Putin që kërkon të shmang një mobilizim të dytë masiv politikisht të papëlqyeshëm. Raportet sugjerojnë se më shumë se 11.000 ushtar korano verior janë vendosur në Rusin jug perëndimore. Në një zhvillim tjetër, një burim nga Shërbimi Sigurisë të Ukrainës i tha Shërbimit Ukrainës të Radios Evropa e Lirë se Kievi përdori dron javën e kaluar për të shënjestruar dhe shkatruar një depo municionesh ruse në fshatin Markyne, në rajonin e pushtuar nga Rusia, Donetsk në Ukrainën lindore.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Personeli ushtarak rus në Siri po përballet me mungesë ushqimi dhe ujit të pishëm, përderisa vazhdon evakuimi trupave dhe pajisjeve sipas inteligjencës ushtarake të Ukrainës. Këto probleme janë të përhapura në bazat ushtarake në Tartus dhe Hmeimim, si dhe anijet pranë bregdetit të Mezdheut, ndërkohë Rusia po vjen tërheqjen e kontingjentit të saj nga zonat e largëta të Sirisë. Raportin për transmetim e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Personeli ushtarak rus që ndodhet ende në Siri po përballet me mungesë të ushqimit dhe ujit të pishëm, përderisa atje po vazhdon evakuimi i trupave dhe pajisjeve, sipas drejtorisë kryesore të inteligjencës së Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës. Personeli rus po përballet me këto probleme në bazat ushtarake në Tartus dhe Hmeimim, dhe në anije të ankuruara në det pranë bregdetit të Mezdheut, tha shërbimi për shtyp i Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës. Ky institucion gjithashtu tha se pjesëtarët e mbetur të shërbimit rus po presin avion transport ushtarak, të cilët supozohet të sillin ushqime. Në atë deklaratë thuhet me tutje se Rusia po vazhdon të tërheqë kontingjentin e saj nga zonat e larta të Sirisë. Njëkohësisht në disa rrugë rusët shoqërohen nga grupet armatosura që kundërshtojnë regjimin e Asadit, teksa i Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës. Deklarata shtoi se ka zëra që çarkullojnë mes ushtarëve rus, se Moska ka rënë dakord të mbajë praninë e saj në dy bazat, ku numri i personelit ushtarak arrin në 3000. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të verifikojë në mënyrë të pavarur këto informacione, të cilat janë komentuar nga autoritetet ruse. Ministria e Jashtme ruse tha në Telegram se kishte evakuar një pjesë të personelit të saj diplomatik nga Siria me 15 dhjetor. Ajo tha se tërheqja u krye me një fluturim të posaçëm të forcave ajrore ruse nga baza ajrore Hmeimim. Avionet transportues rus janë larguar nga bazat ajrore Hmeimim në ditët e fundit si pjesë e evakuimit pas rrëzimit të liderit sirian Bashar al-Assad. Assad urzua javën e kaluar pas një ofanzive të udhëhequr nga grupi islamik Hayat Tahrir al-Sham. Assad u largua drejt Rusisë, që ishte mbështetja kryesore e regjimit të tij. Pamjet satelitore të marra me 13 dhjetor nga kompania e teknologjisë hapsinore Maxar duket se tregonin që Rusia po përgatitet për tërheqjen e pajisjeve ushtarake nga bazat ajrore Hmeimim. Pamjet tregonin të paktën dy avion ngarkues Antonov An-124 në pistë. Rusia gjithashtu ka dërguar disa anije në Siri, sipas informacioneve të siguruara. Në Damask, HTS-ja ka paralajmëruar një qeveri të përkohshme dhe lideri i saj, Riyad al-Assad, i tha AFP-s me 15 dhjetor se është i bindur se fraksionet që ndihmuan në rrëzimin e Assadit do të bashkohen në një forcë të vetme. HTS-ja dhe qeveria kalimtare kanë insistuar se të drejtat e të gjithë sirianëve do të mbrohen. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken foli me sekretarin e jashtëm britanik David Lemmy për situatën në Siri, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Matthew Miller me 15 dhjetor. Blinken dhe Lemmy diskutuan situatën dhe parimet e miratuara nga Shtetet Bashkuara dhe vendet e rajonit që duhet të zbatohen gjatë procesit të tranzicionit dhe formimit të një qeverie të re, tha Miller në një deklaratë. Me 14 dhjetor, Blinken mori pjesë në një takim urgjent në Jordani të ministrave të jashtëm nga Liga Arabe, Turqia dhe zyrtarë të lartë nga Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara. Ai tha më pas se Shtetet e Bashkuara kishin bërë kontakt të drejt për drejta me HTS-n dhe palët e tjera. Ai refuzoi të diskutojë detajet e këtyre kontakteve, por tha se është rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të përcillin mesazhe për grupin bisjellën e tij dhe mënyrën se si synon të qeverisë gjatë periudhës së tranzicionit. Blinken tha se një deklaratë përbashkët ishte rënë dakord në takimin në Jordani, që përcakton parimet që vendet e tjera duhet të shohin në tranzicionin politik të Sirisë, duke përfshirë gjithpërfshirjen dhe respektimin e minoriteteve dhe grave, si dhe sigurimin që grupet terroriste të mos merrin kontrollin e vend.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet të fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.